Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Medio ambiente en xeral e as abellas en particular están de noraboa. A Unión Europea prohíbe tres pesticidas que son perigosos para estes insectos. Son os neonicotinoides. Os colectivos e asociacións ecoloxistas e de abelleiros acollen con alegría esta nova logo de anos demandando esta resolución da Unión Europea polo impacto negativo que estas sustancias están a exercer nas colmeas. Foi o pasado 27 de abril cando 16 Estados membros votaron a favor desta prohibición logo de avaliar o informe contundente da Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria. Neste informe descártase calquera dúbida sobre a perigosidade dos pesticidas neonicotinoides para os insectos polinizadores. Xesús Asorei é voceiro da Asociación Galega de Apicultura. Moi boa, Xesús.
Pois.
Agardabades esta resolución, finalmente?
Bueno, vamos moito tempo agardando, Brela. Pasa que xa non tiñamos todas as esperanzas. No 2013, de todas formas, houve unha moratoria para prohibir estes produtos nalgúns usos. E, bueno, nós aquí en Galicia incluso vimos que mellorara a situación, por exemplo, o deixar de botalo na semente do millo, xa que é un millo forraxeiro das vacas, que se botan bastantes hectáreas en Galicia, pois xa mellorara un pouco a situación. Non sabíamos que había que seguir caloita. Bueno, pois agora, bueno, ainda queda que se pode usar en invernadoiros, pero creemos que é un paso moi importante. Foi unha vitoria, mereceu a pena a loita e, bueno, pois estamos contentos.
Son en concreto tres produtos, sustancias químicas as que se prohíben, as chamadas neonicotinoides, que van no millo forraxeiro, pero contanos en que outros produtos poden ir e como afectan as abellas.
Como dixen antes, fundamentalmente en sementes de cultivos. Aquí, sobre todo a Galicia, pois antes estaba ver o millo, millo forraxeiro que viña con estes, a veces con máis de un, viña con imidacloprid, pero viña tamén con fungicidas e con algún máis. Bueno, pois era un cóctel incluso que non estaba ben estudiado as consecuencias destas sementes. E, bueno, de feito, cando as abellas iban no verán, cando florece o millo, a coller o polen, e levalo para a colmea, almacenábano nos panais, e pois ese era o primeiro polen que utilizaban o ano seguinte cando empezaban a criar, e nos meses de febreiro, dependía un pouco da climatoloxía, febreiro, marzo. Entón, aí é cando xa en contacto cos venenos, pois as abellas afectáballes, son neurotóxicos, entón non salían da colmea, o campo xa non volvía. Entón, a colmea quedaba despoboada e, fundamentalmente, desaparecía en cantidad un 40, un 50% de término medio todos os anos. Pero tamén durante o ano pois, se desaparecían moitas porque nos frutais, nas hortas e por aí o imidacloprid pois, era de uso generalizado, non? Que moitas veces a xente incluso non era consciente porque decían, bueno, pero se na miña zona xa non hai agricultura, non hai nada. Pero entón, eu sempre lle preguntaba, pero hai tendas que vendan estes produtos? Ah, eso sí. Sino, bueno, pois se hai tendas que vendan estes produtos é que se usa. E realmente, pois, xa o efecto anterior que dixen sobre as sementes chamábase subletal, é dicir, que non as mataba no momento. En cambio, estes produtos que se botaban nas hortas e por aí, pois, sí, eso xa, o seu efecto era moito máis inmediato.
Unha pequena porción destas sustancias neurotóxicas recentemente prohibidas pola Unión Europea chegaría para eliminar unha grande cantidade de abellas. Haga asegura que en Galiza as zonas máis afectadas serían aquelas con maior carga agrogandeira e de produción hortícola, onde a desaparición das abellas pode chegar ao 80% ou incluso ao 100%. Xesús, acá leva 24 anos reclamando a prohibición destes pesticidas, asegurades que custou moitos cartos e moitos medios humanos conseguir gañar esta loita, pero nestes 24 anos cal foi o impacto, balance total que facedes do impacto dos neonicotinoides en Galiza?
Pois sería cerca de 1 millón de colmeas que desapareceron debido ao uso destes produtos. Eso valorado en 200 euros máis ou menos cada colmea, pois temos uns 200 millóns de euros de perdas que ocasionou que nós queríamos estudiar incluso e ver a posibilidade de que estas empresas, que agora hai un montón de basado nos estudios científicos, de máis de 1.500 estudios científicos que viñan dicindo xa a periculosidade destes produtos, por ver a maneira de incluso judicialmente facer unha reclamación. Incluso para que o goberno español votara en contra destes pesticidas, firmamos un total de 110 organizacións. Todo o mundo sabía máis ou menos, pero estas empresas, claro, era un gran negocio para elas, e entonces resistiron todo o que puderon para que isto non fora. Non só eso, sino que agora incluso hai as organizacións de agricultores, non todas, pero algunas por aí, que están dicindo que, bueno, que vai ser un problema para a agricultura. Bueno,
e será un problema para a agricultura, Xesús?
Nós non creemos para nada en eso. Que hai que cambiar, desde logo, un modelo de producción, un modelo este industrial basado nos agroquímicos, e por aí non é sustible, entonces hai que ir a outro tipo de agricultura máis sustentable, máis ecolóxica, compatible cos polinizadores, que non se carguen o medio ambiente. Bueno, pues hai que ir por aí, pero hai estudios incluso en Italia, nas universidades, que dicen que todas as sementes tratadas e por aí, que fixeron estudios comparativos, viron que nas producción non eran mellor nas que as sementes tratadas que noutras sin tratar.
Desde Aga animades a seguir esta senda de reclamacións para a prohibición de todos os pesticidas que continúan contaminando o ambiente e que son perigosos tamén para as abellas, porque advertides que, aínda que se prohibisen estes pesticidas neonicotinoides, non son os únicos que afectan as abellas.
Claro, é dicir que ao final sería cambiar o modelo porque da agricultura, porque siguen se utilizando outros, nós pensamos que estas empresas tampouco se van quedar quietas, van a tratar de quitar outros. Entonces, o que hai que tamén cambiar é o protocolo de aprobación e de concedir a licencia para poñer no mercado este tipo de produtos tan peligrosos. Entonces, nós creemos que aí hai unha labor moi importante que facer a nivel político, pero sobre todo, e hai que reconducir un modelo agrícola, porque é un modelo que, repito, non é sustentable, polo tanto, hai que estes produtos hai que eliminálos, pero non só de Europa, porque senón que están afectando tamén a outros continentes. Nós creemos que de todo o mundo, porque están pondo en perigo a supervivencia de multitud de seres vivos e incluso dos humanos. Polo tanto, este cártel do veneno, como lle chamamos a este tipo de empresas, pois hai que controlarla moi de cerca, porque senón as cousas poden nos ir moi mal a todos.
O Estado español posicionase por primeira vez en contra destes pesticidas perigosos e suma o seu voto a favor da prohibición ao de França, Alemanha, Italia, Reino Unido, Países Baixos, Austria, Suecia, Grecia, Portugal, Irlanda, Eslovenia, Estonia, Chipre, Luxemburgo e Malta. Uns 16 países membros da Unión Europea que representan o 76% da poboación comunitaria. Causou sorpresa que o Estado español dese o seu voto positivo á prohibición dos neonicotinoides?
Pois claro que causou sorpresa, sorpresa agradable neste caso, pero outros países, incluso que se preveía que votarían a favor de prohibirlos, pois non o fixeron. Entón, os países como a Francia, a Alemania, o Reino Unido, España, así os países demais, Italia, por aí, pois foi fundamental que votaran a favor de prohibilos. Pero aquí houve unha boa movilización en días anteriores, elevaba vendo xa unha movilización anos atrás, incluso nas autonomías, nos parlamentos, tamén exerceron a súa presión, moitos partidos políticos, moitas organizacións de todo tipo. Nos creemos que as organizacións agrarias, pois, que están aí a medio camiño, pois eu creo que son as que teñen que ser valentes e dar o paso e dicir, bueno, hai que facer outro tipo de agricultura e nos temos que poñernos do lado do medio ambiente, porque non facemos nada con producir alimentos tóxicos, con estragar o medio ambiente, e a agricultura non é sustible. Falta ese paso tamén de poñerse do lado das organizacións que estamos na loita aí para acabar, rematar con estes venenos, a facerlle frente a este cártel dos venenos a nivel mundial.